Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa. Ärkka. Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Tervist kõikidele raadiokuulajatele, head Eestimaa Ärkka saate huvilised. Minu nimi siis Anne Sermaküla ja olen tagasi suvepuhkuselt, ehk esimene Eestimaa Ärkka, sel sügisel taas minu juhtida. Ja kuna on alanud tarkuse kuu ja lapsed on meie tulevik, siis tänases saates nendel kahel teemal räägimegi. Räägime nimelt sellest, miks üks mees, üks Eesti mees Ameerikas otsuses oma lapsi ise kodu koolitama hakata ja mis teisele Eesti mehele, kes ka elab Ameerikas ja kes suve jooksul siin käis, mis talle silma torkas meie laste kirikute töös ja mis ime moel suudab nende kirik, kodukirik Ameerikas laste ja noorte töösse investeerida ligi 75-90% oma igakuisest sisse tulekust. Esimene mees, kellega räägime, on Tõin Tepandi lastekoolitusest ja teine mees Aivar Kant. Enne aasta tagasi, kui ma sinuga rääkisin, siis sa olid rääkimas kodukoolis, kus te siis oma lapsed tavalisest koolist välja võtsite ja hakkasite ise neid koolitama. Kuidas nüüd järgmine aasta on läinud?
No meil on nüüd siis juba kolmas aasta läheb siis kodukoolitamisel. Me leiame tihti peale erinevaid hetki elus, mis nagu kinnitavad meie otsust, et me ikkagi tahaksime seda edasi teha nii kaua kuni jätku on.
Ehk siis kahetsenud ei ole nagu aru saan?
Ei ole.
Aga mis need hetked on või mis selle nagu positiivne külg või mis selle heaks räägivad teie jaoks?
Selle heaks räägivad siis sellised asjad, näiteks, et võib-olla me ise nagu tihti peale ei panegi tähele, kuidas meie lapsed käituvad, aga need, kellega me siis läbi käime siin ja suhtleme, tihti peale nagu märgivad seda, kuidas meie lapsed käituvad üksteisega ja siis ka teiste lastega ja just eriti täiskasvanutega.
Ja sa paned selle kodukooli arvele?
Mina arvan küll, et ma panen selle kodukooli arvele. Ja ma muidugi, tähendab siis ühesõnaga Krissuga, meil arvamused erinevad natukene minu abikaasaga. Krissu paneb väga tugevalt selle kodukooli arvele ja mina panen natukene vähem võibolla kodukooli arvele. Ja ma arvan, et me niimoodi oma vahel oleme siis nüüd selgusele jõudnud, et me ikkagi niivõrd palju teha ei saa, kui me tahaksime, aga et lapsed ise on olnud nii vahvad, et nad on sellest kodukoolist nagu, et nende jaoks on see huvitav ühesõnaga.
Ma kuulen, et üks koer on ka väga rõõmus selle üle seal taga kuskil.
Koer on siin, jah. Ja, koer on ka kodukoolis. Et me oma vahel siis ühesõnaga otsustame, millised ained ja kuidas see plaan siis nagu peaks olema. Aga jah, niimoodi, et hetkel, mida me siis nagu tähelema pand ja mida teised on just nagu meile nagu näidanud, on ka see, et lapsed võivad täiesti vabalt rääkida täiskasvanud inimestega ja oskavad ka nagu vestelda nendega, et nad ei ole ja nad ei häbene täiskasvanuid. Muidugi paljud võib ka nende iseloomu heaks seda pidada.
No see jah, sinu naine on Puerto Ricost, eks ole, nemad on sellised kumaverilised suhtlejad kõik ju.
No jah, seda muidugi, aga eks ole kõvasti ka iseloomust, ma arvan. Ja noh, ja sellest ka, nii et see on nüüdki kombinatsioon, nii et seda on nüüd raske öelda, minu arvust seda raske öelda, mille arvele seda nagu panna, aga ma arvan, et kodukool on suur osa sellest.
Tõnne, aga lähme korraks tagasi, see oli siis 3 aastat tagasi, kui sa ütlesid, miks te võtsite lapsed ära tavakoolist ja otsustasite ise neid kodukoolitama hakata?
Meil siis oli 2 sellist lähtepunkti, et üks oli siis selline, et me tundsime, et kuidagi koolitamisest koolis jäi puudu. Ühesõnaga just meie vanema poisiga Markusega kodut tööd tehes, siis noh, koolist koju tulles sai kõvasti temaga siis kodutööd tehtud. Ja siis jälle see oli siis noorema tüdrukuga Miiaga oli siis natuke vastupidi niimoodi, et tema oli selles nullklassis kõigepealt ja oli siis oskas lugeda ja kirjutada piisavalt, et teda taheti panna osalt ajalt nagu siis esimese klassi tundidesse. Ja mis oli väga kena muidugi selle kooli juhatuse poolt, et nad niimoodi olid vastutulelikud ja seda organiseerida püüdsid. Aga noh, see oli võibolla tund või paar või niimoodi nädalas, kus nad seda teha said. Ja enamus ajast siis Miia oli siis oma õpetajale aitajaks. Ehk siis sõike nagu sekretäritöö rohkem või midagi niukest. Ja siis selle vanema poisiga meil oli natukene raskusi sellepärast, et tema on väga selline sotsiaalne ja talle meeldib rääkida ja inimestega läbi käia ja juttu puhuda. Ja eks tal siis ilmselt on raskusi natukene keskenduda ja noh, eks muidugi kõikil poistel on raskusi seda teha. Ja
mul on siia mõne raskusi tõnn.
Mul on ka siia mõne raskusi keskendusega. Aga mis meid siis selle otsuse nagu viis oli see, et siis see oli nagu esimene selline lähtepunkt, kus me hakkasime tähele panema, et me peaksime midagi teistmoodi tegema. Ja mis meie selle otsuse viis oli tegelikult siis õpetus ja kogemus selle kohta, et meie peame oma lapsi laste eest hoolitsema ja lapsi õpetama, et me ei anna seda laste õpetust kellegi teise hoolde. Lapse vanemad on vastutuslikud selle õpetuse eest. Ja no, loomulikult see oli siis nagu meie vaatnurk ja paljud inimestel on erinevad vaatnurkad ja vahest inimesed ütlevad, et noh, et aga mina ei oska seda või teisti kolmandat ainet ja ei tunne seda ja teisti kolmandat, kuidas ma saan need õpetajagi. Tegelikult õpetamine on ju vanemate töö. aga et need teadmised, enamus teadmised, mida koolis õpetatakse, need ei ole siis nii öelda inimeses või inimestes, kes neid õpetavad, vaid need on raamatutes. Neid asju saab kõike raamatutest lugeda. Ja kõige olulisem asi, kõige olulised asjad, olulisemad asjad, mis on siis lugemine, kirjutamine ja matemaatika, nende põhjal, nende kolme aine põhjal on võimalik siis alustada kõike muid aineid ja aru saada nendest ja neid vaadelda ja õppida rohkem tundma nendel all. Ja et tihti peale, mis koolides toimub, et see ainete valdkond on niivõrd lai, et lapsed tihti peale ei jõua haarata kõik erinevad ained, millega nad siis kokku puutuvad kooli ajal. Ja siis sellest nendest kahest vaatepunktist lähtudes me siis otsustasime, et me proovime seda.
See oli kolme aasta tagasi?
See oli siis nüüd, jah, see oli siis nüüd natuke üle kolme aasta tagasi. Ja me otsustasime selle, et me teeme seda viimase, see oli siis umbes üks detsembri kuu paiku, ma arvan, mis on siis natukene juba, jah, tegelikult isegi vist juba praksalt, jah, nelja aasta kanti. Et me otsustasime seda siis detsembri kuu paigus seal, veel kui lapsed käisid koolis, et me peame siis vaatama neid erinevaid võimalusi ja et kuidas seda teha ja ise nagu ennast koolitada et sellel alal, et me siis saaksime alates järgmisest õppeaastast siis võtame lapsed koolist välja ja proovime seda ise teha.
See on ju paras koormus töö ja tavalise elu kõrvalt sellist asja veel ekstra teha.
Ma ei arva, et ta on paras koormus tegelikult. Muidugi on lisa asju, mida peab tegema, mida muidu võibolla ei peaks tegema. See on selline hea koormus sellepärast, et tänu sellele me saame oma lastega rohkem aega koos veeta. Ja noh, lastega koos aega veetmine, aja veetmine ei ole koormus.
Ja,
no, meie jaoks mitte.
See on kõva pluss, sest et tihti ju sellises tavalises tööpäevas praktiliselt ei jäägi aega ju lastega suhtlemiseks ja see mõningad statistika või mõningas statistika on ka esile tulnud selle, et vahest ma ei tea, kas isa suhtleb lastega 6 minutit päevas või umbes niimoodi.
Ja see on väga kurutas statistika, siin on samamoodi samasugused numbrid, jah?
Jah. Aga kas sul lapsed tavakooli tagasi pole küsinud, et aitab kodukoolist, nõuame tavakooli? Mässu pole kodus tehtud?
Olen... Revolutsiooni ei ole tulnud veel ette. Me oleme rääkinud sel teemal ja tihti muidugi sellest ei räägi, aga vaheta vahel küsime, et mis nad arvavad ja niimoodi. Küsisime, et kas sa tahaksid kooli tagasi minna, siis Mia vastuseks oli, et natukeseks ajaks tahaks tagasi minna. Ja siis ma küsin, et kui natuke see aegseks see on, kui natukene see aeg oleks, ja siis ta ei osanud nagu sellele päris täpselt vastata, aga ma küsin, et kas sa tahad 9 aastaks tagasi kooli minna. Ja siis selle vastuseks öeldi ei, suur ei.
Aha.
Et mitte nii kauaks. Et tema arvas nagu, et paariks nädalaks võiks minna sinna.
Kuidas see õpetamine teil välja näeb? Kas te peate kuskile aru kandma?
Siin ei pea. Ühesõnaga siis eriti just siin igal osariigil on nagu omad need seadused selle kohta. Ja enamus osariikides ei pea seda tegema. See on väga relaxed.
Mm-hmm. Väga leebed.
Noh, nõuded tulevad siis sellisel kujul, et kui nad näiteks tahavad minna edasi ülikooli, siis on, noh, ülikoolides on need nii-öelda need kohandumise eksamid või mis need on eesti keeles. Ühesõnaga, et siin ülikoolides siis oleks siis, neil on selline nagu, ta ei ole nagu päris nagu eksami vormis, aga formaadis, aga need nagu testitakse natuke rohkem. Muidugi, noh, meie enda jaoks, et lihtsalt nagu niimoodi enda südame rahu hoida, et kas me õpetame õiged asju ja kuidas nad on arenenud ja niimoodi. Me kasutame siin ühte sellist testi, mis on nagu Michiganis kodukoolitajad soovitavad teha iga aasta lõpus, siis ühesõnaga järgmine aasta me tegime ja meil läks päris hästi ja me proovime järgmine aasta uuesti seda testi teha. Need testid siis ühesõnaga mõõdavad nende laste siis ühesõnaga õppe taset mingil alal näiteks nagu lugemine või kirjutamine või mingisugune muu ala, mis on siis nagu nende vastavalt nende eale nagu kohane.
Kui vanad su lapsed on ja mis klassis nad käivad?
Meil on siis kolm last, kõige noorem on Mateus, tema on viiene, saab kuueseks varsti.
Kas tema läheb ka kodukooli?
Tema käib kodukoolis juba, jah.
Juba käib?
Juba käib. Mia, kes on meil 8 ja saab varsti 9. Tema käib meil siis, läheb kolmandasse klassi. Nii öelda. Noh, me peame need klassi hoidma sellepärast, et ülejäänud maailm meie ümber käib kõik nende järgi.
Täpselt.
Nende kooliklasside järgi. Ja siis Markus, kes on siis vanem, tema sai nüüd 12 just. Ja tema siis läheb nii-öelda kooliaja järgi läheb 7. Aga meie nagu hoiame teda nagu kuuendas klassis. Ta nagu siis läks aasta varem kooli, kui ta oleks pidanud, oleks parem olnud temale. Aga noh, vanuse järgi enamus lapsed viiakse kooli nii varakult kui võimalik.
Nii et kas me siis võime ütelda, et sa puht nii-öelda akadeemilisel põhjusel võtsid lapsed koolist ära või sellepärast, et nad nii-öelda keskenduksid peamisele ja ei raiskaks liiga palju oma kallist aega igasuguste võibolla selliste tegevustega, milles pole palju kasu?
Akadeemiline oli üks ja, aga teine, mis ma arvan, et on olulisem, on see, et me tahtsime, et meie lapsed õpiksid nii palju kui võimalik jumalast teadma. Et me prooviksime nii hästi, kui me oskame lastele õpetada just seda, mis on siis meie usk ja samas neid ära hoida siis sellest maailma usust. Noh, ühel hetkel nad muidugi loomulikult peavad maailma tagasi minema ja sellega kõigega kohtuma jälle. Selleks ajaks, kui nad tagasi sinna maailma lähevad, on ehk siis piisavalt küpsed, et nad oskavad sellega paremini tegeleda ja nad teavad, kes nad on, nad teavad, kes nad Jumala jaoks on, et see ei oleks tihti peale inimeste eludes, mis ma olen tähele pand, mis juhtub on see, et me ei tea päris täpselt, kes me Jumala jaoks oleme ja ma loodan, meie lootus on selles, et hoidin seda ära sellest ilmausust, nad teavad paremini, kes nad on.
Tõnne, aga kuidas seda teed? Kui sa ütled, et seda õpetada Jumalas, siis meie eestlaste, kristlastest lapsed, kes on koolides, me loomulikult tahame ka oma lastel Jumalast õpetada, aga noh, see siis on kas meie enda tõekspidamiste veendumuste või siis ütleme pühapäevase kirikuteenistuse või lastekirikuteenistuse kaudu, aga kas te siis kuidagi oma sellises tavalises igapäevases õppematerjalis, millega te lapsi õpetate, on see kuidagi seotud Jumalaga?
Jaa, ikka, me eteks ütleme, meil on võimalus valida siis ühesõnaga kirjanduse vahel, mis on kristlik kirjandus. Meil on võimalus valida kooliõpikuid, mis on ühesõnaga ajalugu, ja siis erinevad õppained, nagu näiteks meie versum, siis planeet, kõik sugune ilmastiku kohta õppimine, ekosüsteemid, loomade kohta õppimine, kõik need õpikud on siis nagu selle vaatepilguga, et nad on siis Jumala poolt loodud ja see on Jumala disain ja me saame valida neid õpikuid, mida me kasutame siis oma kodukoolis, kuhu on siis nagu sisse ehitatud juba see teadmine, et Jumal on meid teinud ja kuna Jumal on meid teinud eesmärgiga, siis kõik töötab Jumala heaks. Ja loomulikult muidugi kõige rohkem on siis need õpikud ja need asjad on kõik väga toredad, aga muidugi kõige rohkem on nende võimalus näha, kuidas nende vanemad siis eluga toime tulevad. Ja noh, see muidugi paneb rohku kõvasti selle, kuidas meie käitume, mis ei ole alati kõige parem eeskuju. Aga samas me saame ka selgitada neile, miks üks või teine asi läks nii või naa ja meil on selleks aega, kuna lapsed on kodus.
Kas lastel on rohkem aega kui meie amat siin vahest juba on 8 tundi järjest koolis, ma mäletan ilma aasta, kui me sinuga suhtlesime, siis sa ütlesid, et kui lapsed ära jagavad selle, et nad ei pea ainult täpselt 45 minutit klassis istuma, vaid kui nad materjali omandavad, siis on jälle vaba aeg, kuidas sa seda kõrvalt vaadates hindad, kas neil on rohkem aega kui tavakoolis või on umbes sama tempo?
Ma arvan, et üleüldiselt neil kulub vähem aega, sest aeg, mida nad kasutavad, on nagu rohkem fokuseeritud, et me üritame siis neid õppeaineid vahetada ja need erinevaid tüüpi õppeaineid nagu limiteerida. Ja lugemine on siis igasuguses igasuguste erinevate asjade lugemine, näiteks biograafiad ja siis ajalooraamatud ja see kõik on nagu lugemise alla ja siis sama selle kirjutamine on siis 8 osaks jagatud, üks on siis grammatika ja teine on siis lihtsalt kirjutamine, oma mõtete väljendamine ja see, kuidas mõtled väljendada paperi peale. Ja siis matemaatika on siis niimoodi, et neil on oma raamat, mida nad jälgivad ja nad teevad seda ise seisvalt ilma meie nagu vahele, me ei nagu õpeta neile midagi, see raamat õpetab neile matemaatikat ja siis meie ainult kontrollime. Aga vastates su küsimusele, et kas neil on rohkem aega või ei ole, oleneb päevast, kui päris niimoodi mõtlema hakata, et vahest nad saavad oma asjadega väga kiiresti toime ja võib-olla isegi 3-4 tunniga on nad juba teinud kõik, mis teil vaja teha on ja on päevi, kus see ei lähe nii ladusalt, võtab neid ka tükka aega, et oma need asjad ära teha, mis teil päevaks selleks päevaks ette nähtud olid. Nii et see oleneb, kuidas nad on, kas nad on motiveeritud sel päeval või ei ole.
Nagu lapsed ikka siis?
Nagu lapsed ikka, jah, nad ei ole teissugused.
Aga väga meeldiv tõin, aitäh sulle. Me siis võib-olla aasta pärast kontrollime jälle, et kuidas läheb kodukoolitus ja mis tuuled seal teie pool puhumas on.
Väga hästi. Kõike paremat.
Tõin Depandi oli see mees, kes teile parasjagu kodukoolitusest rääkis. Kuulete saadet Eesti märka, saate hüüks olen mina, Hannes Ermaküla, ja tänane saade on meil pühendatud seoses tarkuse aasta algusega koolile, kooliharidusele. See oli siis meie saate esimene osa ja meie saate teine osa, mis on tsipakene pikem, räägib sellest, mida nägi üks mees, kes on juba vaatajat paar ligi 30 aastat. Ühel või teisel mool siis teinud laste tööd, mida nägi see mees Eestimaa kirikutes, kuidas laste eest hoolitsetakse, milline laste töö siin käimas on ja milline on ka nende, võiks öelda, et väga edukas lastetöö oma kodukoguduses, kus siis võib julgelt öelda, et käib tuhandeid lapsi ja eelarvesel lastetööks on ulatub sadadesse tuhandetesse dollaritesse. See mees on Aivar Kant, aga kõigepealt väikene muusikapala ja siis me lähme otsepidi Detroiti ja Michigani linnast, kus me just mõni aeg tagasi olime, Oklahomasse ja kogu see tänane saad on siis Skype ja Viberi vahendusel tehtud, siit ka mõningad väikesed tehnilised audio viperused või vähe veidrad hääled. Natuke muusikat ja siis tagasi laste teemade juurde. Aivar, sina käisid see aasta taas Eestis. Mis sulle siin silma hakkas? Sa käisid siin erinevates kirikutes ja kogudustes ka.
Jah, natukene vähe sai käia see aasta, aga mõnes kirikus ja koodus käisin. Mul oli natuke rohkem see kord ka missiooni aidata nagu lastekiriku tööd alustada vanes kirikus ja siis sai käia Märjamaa koguduses, kus on hästi väikene kogudus ja siis ma käisin Haapsalu koguduses. Ja siis kolmandaks asjaks, mis ma tegin pärast, kui ma Eestis tagasi tulin, kuna ma tundsin natukene, et nagu Eestis on väga suur vajadus laste ja noorte töö peale, et ma tegelikult tegin nagu kodulehe.
Aha.
Ta on internetis üleval, selle nime on lastekirik.com või COM siis. Ta ei ole veel päris valmis, aga põhimõtteliselt seal on palju asju juba üleval, nii et kui on huvi, siis võib vaadata. See lastus on tehtud siis kogudustele just laste töötajatele. Lapsed saad nagu midagi ise nagu ei, praegu hetkel ei saa. Selleks võib-olla peab kunagi mõned teise lehedega, aga see on põhimõtteliselt siis nagu koguduse laste töötajatele.
No mis siin seda ajendas tegema?
Põhimõtteliselt, et nagu ikka, eks ju kõik kogudused on nagu öeldakse elu ja surma peale väljas praegu.
Mis sa selle all mõtled, et kas jäävad hingitsema või jää?
No jah, sest et paraku kogudused vananevad ja nii-öelda kohalkäijate arv väheneb. Ja see näitab ainult seda, et on ju aja küsimus, millal kogudused põhimõtteliselt oma uksed kinni panevad. Mõnel kirikul on seda vähem probleem, mõnel rohkem, aga enam-vähem kõigil on see nagu ühine joon. Eestis kogudused ei kasva ja seda juba viimased 20 aastat. Võib-olla seal 20 aastat tagasi tekis väikene alguses sõkene, mingi positiivne kasv, aga põhimõtteliselt viimased 15 aastat on ju enam-vähem koguduste kohakäijate arv sama olnud väikeste erinevustega. Minu soovitus kogudustele on just see, et tuleb hakata tegema tugevalt ja rõhku panema tugevalt laste ja noorte tööle, sest see on ju see, kus kasv tuleb. Kui vaadata statistikat või ükskõik tehke kasvi oma koguduses küsitlus, siis te kõik jõuate sellele järjestusele, et enamus inimesi ja suurem enamus inimesi, kes üldse kunagi Jumala juurde tulevad või oma elu Jumalale üle annavad, on teinud seda enne oma 20. sünnipäeva või nii. Ja aga paraku enamus koguduste tööd on ju suunatud just täiskasvanutele. Siis ei ole ka imestada, et kogudused ei kasva.
No mis mulje sulle see kord siin Eestis olles jäi? Kas oli midagi märkimisväärselt, midagi teissugust kui näiteks eelmine suvi, kui sa käisid, et kui sa saad kõrvalt tuled Ameerikast, kust eriti Talsalinnast, eks ole, kus on väga suur ja suur kristlaskond ja palju kogudusi, siis millise pilguga sa seda meie kristlikku elu siin vaatad? No lisaks sellele, nagu sa ütled, juurde kasvu pole.
No eks ta on nutuna ikkagi meie mätkaotsast nagu vaadates. Meil siin ikkagi kogudused kasvavad ja töö käib igas valdkonnas ja on väga edumeelne asi arenet nii-öelda ja läheb paremuse poole, kus juures Eestis parimal juhul suudetakse ainult säilitada see, mis oli. Et niisugust juurdekasvust nagu eriti midagi rääkida ei saa.
No aga kuidas selle tundub, miks ei saa? Kas pole ambitsiooni või ei ole meetod? Inimesed ei oska, kuidas asjale läheneda või ei ole inimestel nagu soovi? Kuidas selle kõrvalt vaadates tundub? Ma ei tea, kas niimoodi üldistada saab, aga?
Sooviga ei ole kindlasti probleem. Ma olen enam kui veendunud, et enamus koguduse juhtkondusid soovivad, et nende kogudus kasvab sellepärast, et kes ikka virelele tahab nii-öelda, sest paraku enamus kogudused virelevad oma olukorras, nad vaevalt suudavad oma uksi lahti hoida ja sellest ei ole kellegil rõõmu, aga nad tunnevad ikkagi kohustust ja tahet midagi korda saata ja nad ju tahavad, et Jumala sõna leviks ja et kogudused ju kasvaks, aga lihtsalt see ei õnnestu neil. Ja kui vaadata nende tööd ja analüüsida, siis te leiate kindlasti selleks, et tööd tehakse täiskasvanutega ja üritatakse neid nii-öelda veenda selles, et nendel on vaja elu Jumalale anda ja see on täiesti õige. Aga paraku kahjuks elu on lihtsalt selline, et täiskasvanud inimesed ei tule Jumala juurde enam. See rong on jõuda nagu pooleniste läinud, aga neil on see võimalus, nad tegelikult saaksid seda teha, aga nad lihtsalt ei tee, sest et nad ei ole lihtsalt selleks enam avatud. Ja see on inimesed otsus ja see on ka nii. Lihtsalt elus on lihtsalt niimoodi. Ja kui seda tööd ei hakata varakult tegema, siis paraku ja sest seda kärgi ja see ei ole ainult mitte kristliku usuga niimoodi, kui vaadata ükskõik millist usku seal hulgas kommunismi, siis ju algasi töö juba varajasest elueast.
No selle ohvrid olime meie ka, kus meil räägiti siis lastesõbrast Leninist ja Onu Stalinist, kes on meie päike ja muud möla aeti ausalt öeldes.
No aeti möla, aga neil oli väga tugev strateegia ja see toimis, näete täna päevani on inimesed seda usku täis ju.
No õnneks sinu ja minu peale toiminud.
No selles mõttes, et tänapäeval, et Eesti Vabariigi valitsuses on väga paljud inimesed, ehkki nad seda ei tunnista, aga oma põhiuskumustes nad on ju tegelikult ikkagi mingil määral sellises artistlikus osaliselt kommunistlikus usus ju. Sest et usklik inimene ei usu sellisesse asjasse, aga uskmatu inimene on ju põhimõtteliselt ju ateist, eks ju, mis on ja kommunismi on üks ateismi põhialused ja ütles ju Leningi, ma nüüd siteerin siin kristlikus ajalt Leninit, aga Lenin ütles, et eesti keeles, kuidas siin peale kõlab, aga et antke mulle oma lapsed 4 aastaks minu õpetuda ja siis nad ei unusta terveks eluks seda, mida ma neile olen õpetanud. Et Lenin oli väga, väga hea arusaamine, kuidas seda riiki ja seda rahvast enda ideedesse nagu võita.
Ja.
Ehkki ma ei ole küll Leninit väga tühiselt uurinud, aga tal oli selline huvitav sitaat ja kui vaadata, kui tugevalt tehti ikkagi, et hakati siis juba oktoobri lastega, eks ju, alkoolist, hiljem pioneerideks ja siis komsomolideks, eks ju. Nii et pole siis ka imestuda, et Eestis teatud asjad lähevad teatud suunas, kuna lihtsalt need mis lapse heast sisse võetud põhimõtted, need täna päevani toimivad nende elus, kui nad seda soovivad või mitte. Kui nad seda võib-olla teadlikult muudaksid, siis ehk nad saaksid nendest jagu ala teadlikult, on need asjad nende sees ja nad ei suuda nendest üle saada. Ja seal on ka paljud Eesti riigi probleemid on selle taga.
Nii et sina arvad, et lahendus oleks see, et teha rohkem noortetööd ja teha lastetööd ja hakata sellega nii-öelda tõsisemalt tegelema?
Mitte ainult tõsisemalt või, no toome näiteks teile siis need suured Ameerika kogudused siin. Et kuidas nemad siis nii edukalt on saanud.
No ma tahtsingi võrdluseks, ma segan korra vahele, ma tahtsingi võrdluseks küsida, et see kogudus, kus sina oled, eks ole, seal on, kes teab mitu tuhat liiget, aga kuivõrd proportsionaalselt, kuivõrd palju siis tehakse see noorte tööd ja laste tööd versus täiskasvanute vanemate töö?
See ei ole ainult meie koguduses niimoodi. Ma võin isegi rääkida natuke üldisemalt kõikidest suurtest kogudustest. Ja isegi päris kindlalt võin väita seda, et ei ole siin Ameerikas mitte ühtegi suurt kogudust selles mõttes, kus oleks rohkem kui mitu sada inimest kohakäijad, kus ei ole väga tugevat ja väga võimast laste ja noorte tööd. Ja mida ma mõtlen tugeva ja laste ja nüüd sa rägeva? No põhimõtteliselt see tähendab seda, see läheb ikkagi nii-öelda ressurssidesse. Kuhu see kogudus investeerib, milles seda oma, nii-öelda, oma sissetulekud ja oma võimalused paned. No, me oma kogudusest võin öelda seda, et mina käin siis nagu Church on the Move talsaline. Meie kiriku eelarvest on kohe raudselt arvestatud, kuskil 75% läheb otse laste ja noorte tööle.
75%?
Ja, kindlasti kohe. See number võib eelarvesse 70-90 vahel, eks ju.
Mille eest te siis oma nii-öelda eksisteerimise kulusi katate? Kütted ja muud elektriarved ja muud asjad, palgad ja nii edasi?
Vaat, see on selline huvitav asi. Ütleme, kui sa oled niisugune väikene, räägime nüüd natukene majanduse külje pealt sellest. Ütleme, et sa oled väike poodnik, eks ju. Nagu olid nõukogude ajal või seal nõukogude ajal lõpul, eks ju, Eestisse tulid need väiksed putkad, kes on ju. Kus ühes putkas müüdi sai ja teises putkas müüdi suitsu, eks ju, kolmandas müüdi kilu, eks. Igal selle putkal oli müüja, tal oli oma elektriarve ja tal oli oma kõik asjad omad, eks ju. Ja sellel putkal oli ikkagi suhteliselt väikene käive, eks ju. Ja tal oli veel 2 inimest tööl, kes seal müüs, eks ju, üks on hommikul teine õhtu, sest putka pidi kohe lahti olema, võib-olla isegi 3, sellepärast nädala vahetus pidi ka lahti olema, eks ju. Inimene tahab ju väga koelus ka käia. Siis sellega ei jäänudki nagu muud üle, et sul olid need oma kulud nii suured, et sul ei olegi võimalus, seal nagu midagi ei jäänudki järgi nagu.
Ja
sellepärast tuligi majandusmehed istusid kokku, mõtlesid, kuidas nüüd seda paremini teha, nad otsustasid, et tuleb suuremaks asja teha. Ja siis hakatigi looma niisugused suuri poode nagu marketid ja igasugused selverid ja rimid ja mis iganes tellis Eestis kõik seal on, eks ju, igasugused marketid. Ja selle võrra see tähendas seda, et kulud tegelikult selle ühe inimese kohta vähenesid, aga tulud suurenesid. Nii et siin on ka see sama efekt tekib, et kui teil näiteks, ütleme, teie kiriku eelarve, ütleme, Eestis on, noh, ütleme, 30 liiget, 30 kohalkäijat, eks ju, kuidas on võimalik 30 liikmelisel kogudusel näiteks panna 75% otseselt laste ja noorte töödale, eks? Jah, alguses on see väga raske, aga samamoodi oli ka see väikesel putkapidajal väga raske võtta ja hakata, võtta näiteks ja hakata maksimarketit üksi pidama, eks?
Nii et sa ütled, et ühendage jõud või?
Just, esiteks ühendada tuleb jõud, aga tuleb leida see lahendus, aga, aga lastel on sükkane natukene lihtsam, kui, kui, kui sükkane sammu teha, kui ütleme näiteks putkapidajast, maksimarketipidajaks on, on palju raskem saada, kui, kui see, et laste kirikut hakata tegema väga hästi. See on lihtsalt põhimõtteline küsimus. See on nagu ikka iga koguduse austused on väga raske. Aga kui sa võtad juba kohe selle sama põhimõtte, et, et sul läheb 75% sinu eelarvest läheb aste noorte töö peale, siis tegelikult kogudus hakkab ka väga kiiresti kasvama. Jah, esialgu ta ei hakka kasvama täiskasvanutega. See on tõsi. Aga see hakkab kasvama laste arvest. Praktiliselt igas väikeses külas, kus on vähemalt noh, 100-200 inimest, eks ju, nii-öelda üldarvuna, on võimalik väga väikese ajaga 50-100 last juurde tuua oma kogudusse. Eks ju. Ja siis peab kogudus välja mõtlema süsteemi, kuidas vastu pidada esimesed 5 aastat. Sest see on see, on see kriitiline aeg, mis tuleb inimesel elu jääda. Sest see aeg on see aeg, kus need lapsed on ikkagi veel lapsed. Ja nad ei too nagu kogudusel otseselt midagi sisse, vaid nad on tegelikult pigem kuluks. Sest nad ju ei, ei maksa kümnist, eks ju, isegi ja nendel sisse tulekud ei ole, eks ju. Aga see on üks huvitav fenomen, et, et on võimalik seda teha ja kõik need kogudused, kes tänapäeval on suured ja vägevad kogudused, need on hakanud kuskilt sellisest väikesest asjast pihta. No toome näiteks, sina ju tead ka kirikud, Reema kirikud, kus me koolis käisime.
Täpselt.
Kui sa vaatad näiteks selle kiriku ajalugu, siis sellel kirikul oli suhteliselt hea nüüdkene reputatsioon. Hakkas see juba, eks ju, Ben Heiginist pihta, kes kunagi oli seal suur õpetaja, eks ju. Kunagi sellepärast, et ta nüüd tänapäeval juba taevas läinud ära surnud, aga tema hakkas õpetust jagama, eks või tal tekis selline väga tugev nii-öelda jüngrite või järgijate grupp, eks ju, kes tema õpetust kuulasid, nad tulid igal suvel camp meetingutele, eks ju, ja ostsid tema kassette ja raamatud, aga vaatamata sellele, see grupp ei olnud väga suur, see oli ainult mõned tuhanded, eks ju. Ja see oli kuni, kuni umbes nii, kuni 70-ndatine. Aga siis juhtus üks huvitav aeg, et Ben Heiginil oli omal ju poega tütar, eks ju. Ja nendel tekisid omakorda lapsed, mitte tekisid või noh, sündisid ja kasvasid omal lapsed. Ja nemad hakkasid vaatama, et, et me peaksime nagu nendega hakkama tööd tegema. Ja siis nad võtsidki selle asja niimoodi, et, et siis nii-öelda Ben Heigini lapselapsed, siis või siis nii-öelda Pastor Heigini lapselapsed, eks ju. Nad võtsid tööle omale siis laste töötajad, eks ju, ja hakkasid laste tööd tegema. Ja näiteks see sama camp meeting, eks ju, kus meie ka kunagi onaste käisime, kus oli ju meie kooli ajalgi, palju sa mäletad, palju sa rahvast oli, üle 10 000.
Ma ei oleks öelda, 10 000 kätti võis küll olla seal, seal linnakeskuses, linnahallis.
Jah, kindlasti kohe. Aga muuseas see sama camp meeting, enne kui nad lastekirikud tegi, oli ainult vaevalt 1-2 000.
Aha.
Eks ju, see oli vaevalt, see oli kokku surutud nii-öelda, noh, see ja väga suure tööga see rahvas kokku saadud, sest neil ei olnud kuskil lapsi jätta ja inimesed ei olnud kohale. Aga nii pea, kui hakkas samal ajal toimuma laste töö, see arv mitme kordistus kohe, eks ju, sest et inimesed tuli ja see oli kahe poole, sest laste tööd tehti ka väga hästi. Ja muuses seda tööd alustaski Willie George, see, kes on meie kiriku vastuvena. Ja seal tekiski see nii-öelda see revolutsioon, selle nii-öelda megakirikute revolutsioon. Või selle kiriku niisugune, nii-öelda, kuidas öelda, see mere, kuidas öelda, see jäämäe veealune osa. Et kui on tugev laste ja noorte töö, see annab kogudusel nii palju erinevaid asju juurde, mida praegused kogudused ei mõistagi. Ja tihti peale, kui tulevad Eestisse mingid jutlustajad, siis nad räägivad igasugustest alfakursusest ja nii ja naa ja nii ja naa, no kõik väga toredad asjad, aga need ei ole tegelikult, mis kogudusi, kuidas öelda, nad viivad kogudust edasi, aga nad ei too uusi liikmeid juurde.
Sellepärast, et ei kasvata ei ole... kogudus, sa ütled.
nad ei kasvata, nad ei too uusi liikmeid maailmast juurde, vaid mida nad võivad teha, on nad tihti peale toovad ära langenud inimesi Jumala juurde tagasi või nad toovad inimesi, kes on Jumala poolt, kes on Jumalal oma südame annud, aga mingi põhjusel nad ei ole nagu koguduses kaasa töötavad või nad ei ole ka osalevad, sest nad lihtsalt ei mõista oma olukorda seal või seda asja. Et ma arvan, et kui kogudus paneb sellise eesmärgi omale, et ma teen nüüd alfakursust ja ma eeldan sellest, et nüüd tulevad kümned ja kümned inimesed sellest pääst, mis seda juhtu, see lihtsalt ei toimi. See ei toimi mitte ainult Eestis, vaid see ei toimi mitte kusagil. Ka Ameerikas mitte, eks. Ja isegi mitte pilg reiem ei suuda täiskasvanud inimesi Kristuse juurde tuua. See lihtsalt ei toimi, tema juures ka mitte. Ka tema arvud on enamuses on noored ja alaealised, kes päästetud saavad. Eks? Ja või siis, kui nad tulevad, Eesti peale, teine küsimus, mida tuleb alati küsida, et võib-olla mõni väidab, ma tulin kogudusse tagasi, kui ma olen 35 aastane, aga kui sa uurid see viimse aru, siis tõenäoliselt sa ikkagi leiad sealt, et keegi lapsepõlves oli tal ikkagi Jeesuse juba nii-öelda südamesse ära
istutanud.
Koos temaga palvetanud.
Ja.
Et vahest inimesed lihtsalt pöörduvad tagasi Jumala juurde, aga ikkagi algus on tehtud lapsepõlves, sest see lihtsalt ei ole võimalik. Ja teate, ma olen ise mõelnud, et miks see niimoodi on. Ja ma ei saa sellest muud moodi aru, aga üks asi, kas sina, Hannes, mõletad, meil olid siin, et laste kirikutel on üksed uksed siin. Vaata, uks on nagu pooleks leidatud.
Ja mäletan küll, see oli, need on need naljakad uksed. Ja
horisontaalselt.
Ja mäletan küll. See on selleks siis, et lapsed välja ei saaks, aga sisse saadid anda.
Just, et lapsed ei saaks välja, aga ülevalt poolt on näha, mis on nagu teises toas käib.
Täpselt.
Aga kujutanud, et see uks ei ole mitte nüüd altpoolt kinni, vaid see ülevaltpoolt kinni.
Ja siis on jama. Siis on jama, siis ei näe ju midagi, mis toimub.
Täpselt. Ja võt, see on ka see, nagu täiskasvanutega on see sama probleem, et nad ei saa sellest uksest läbi. Sest et nad on liiga suureks kasvanud, liiga pikaks kasvanud. Laps saab seda nagu lupsti läbi, eks? Sest ta on alla meetri nii-öelda.
Ja.
Et täiskasvanud sellest uksest läbi saaks, et ta saaks Jumalale tulla, ta peab nelja käpukil seda sisse roolama.
Ja.
Eks või kükitama või tegema väga suure ebaloomuliku niisuguse alanduse endale, et sellest uksest läbi saada ja võtta. See on, kuidas ma oskaksin öelda. Piibel ütleb ka, et laske lapsukesed minul tulla, sest selliste päevast on taevarikeks.
Ja
ütleb ka, et kui te ei saa sellisteks lapsukesteks, siis te ka ei saa taevariki sisse. Või noh, see tähendab, et see meelsus peab olema teil selline.
Täpselt, no aga...
Tähendab, loomulikult, et kasvanud inimene ei saa uuesti lapseks, aga tal peab olema see lapse meelsus.
Ja vaata, see on sul väga huvitav siuke piltlik näidis, sest et ega inimene ju täiskasvanud inimene peab ennast alandama Jumala ees selleks, et tema riiki saada. Ja see on, ja kes, ega paljud ei taha, paljudele ego seisab tee peal ees ja intellektuaalne osa seisab tee peal ees, nii öelda, et ei tahagi ennast alandada ja siiru usu tasemele viia.
Vot see on nüüd huvitav asi ja mina ei oska seda ausalt öeldes paremini ega mingit muud moodi ka seletada. Kindlasti on võib-olla mõned keegi kuskil, kes oskab seda paremini seletada, aga see on praegu parim seletus, miks ma oskan, miks see niimoodi on. Aga see on 110% kindel, et see asi niimoodi on. Seda võite ükskõik millisest kirikust vaadata. Tehke omale seal küsitlus, tõske käsi, pange kirja. Te leiate alati, et 80% teie inimestest umbes, mõned 75, mõned 90% on oma elu Jumalale andnud lapsepõlvest. Ükskõik millisest kristlikust kirikust, ükskõik millisest asjast, tegelikult ka ükskõik millisest usust. Eks ju, tegelikult see ei ole ka ainult kristlik usuga niimoodi, vaid see on ka samamoodi ateismi ja muude uskudega, islamiga ja kõikidega, et samamoodi inimesed otsustavad väga varajase seas, millist usku nemad hakkavad tegema ja väga harva juhtub selline asi, et see elus hiljem muutub. Ja see on nüüd esimene asi, millest mina arvan, millest kogudused peavad ise aru saama ja sellest järeldused tegema. Ja see ei ole see Eesti järjepära, vaid see on täpselt samamoodi Ameerikas.
No see on nagu inimene. Inimene on üks ja sama mõneval pool, aga Aivar, kui nüüd tõesti 70-90% läheb laste ja noorte töösse teie koguduses, mida see, kuidas see praktiliselt välja näeb siin lühidalt, et mida see siis tähendab? Me kujutame ette, eks ole, teil on mingi 20, mitu tuhat liiget, teil on 21 tuhat või 24 või?
No, need liikmete arv siin ikkagi kõigub vaata, selles mõttes, et üks asi, mis peab alati arvestama, et kogudusega on see, et sa pead pidevalt uusi inimesi juurde tooma, sest et paraku on ikkagi niimoodi, et, et Ameerikas käib see, nii-öelda see, see ring umbes niimoodi, et Eestis on, on jõulud on suured nii-öelda kirikupõhad, eks ju. Aga noh, Eestis suhteliselt isegi see on, ei, ei too reiti kirikusse inimesi juurde, selles mõttes, et, et, et jõulutajad nad tulevad, aga jaanuaris nad enam ei tule, aga siin on tihti niimoodi, et ja eriti meie koguduses me tehakse väga tugevat evangeelset tööd nendel aegadel. Meil on siis muidugi kõige suurem nii-öelda kirikupüha on ülestõusmispühad Amerikas. Ja see nende ülestõusmispühad aeg tõesti on meie koguduses tehakse nii palju koosolekul ja nii palju võimalusi, et noh, tihti peale on olnud välja 25 000 nädalavahetusel inimesi läbi käinud.
No see on ikka väga palju, aga tegelikult mu point oli see, et kui teil on, oletame, teil on 20 000 inimest kirikus, siis on teil päris suur sissetulek kirikule ja kui sellest läheb nüüd 70-90% noorte tööle ja laste tööle, et kuidas see praktikas välja näeb, et mis te, no, mul on selline tunne, et, et sellest saab, selles saab lastele kullast vankrid osta või ma ei tea mida täpselt, mulle tundub.
Ei, aga äkki ei ole kullast, tegelikult see,
see... No see oli piltlik nali, eks ole, aga...
No seda küll, aga arvestage nüüd sellega, et, et kui sul on ikkagi, ütleme, et no lihtsalt see näeb ikkagi niimoodi välja, nagu matemaatikas nii võtsin, eks ju. Kui on 1000 eurot, eks ju, siis 750-800 eurot läheb otseselt laste ja noorte eelarvesse, eks ju.
Ja.
Aga mida siis selle eest nagu tehakse?
Jah, täpselt. No,
see, tähendab, see tähendab ka seda, et, et 75-80% kirikuruumidest, kiriku kinnisvarast kuulub laste ja noorte tööle, eks ju. Näiteks meie, meie kirikul on eks ju 330 aakrit on kiriku pindala. See teeb siis mingi, on päris täpselt jõhke, aga umbes see peaks olema mingi 160 hektarit. See tähendab seda, et ikkagi see on ju väga suur kirik. Millisel kirikul on 160 hektarit maad, eks ju, mis on täis ehitisi. Eks ju. Seal on muidugi, meie kirikul on tal oma kool, oma spordisaalid, oma spordiväljakud. Noorte kirikul on oma suur, noh, suur hoone, eks ju, kus on 1500 istmekohaga saal, pluss veel palju väikseid saale, palju mänguruume, igasugused värkjõusnaga, noh, laste noorte töö on vägev, meie kirikul on, on laste laager, eks ju, Camp Trigals, seal saavad käinud, eks ju.
Jao.
Ma ei tea täpselt palju seal neid hektareid on, aga arvestage ise, seal on 300, üle 300 hobuse elab seal juba.
Ja see on, see on nüüd kõik see noorte laste töö siis?
Just, just, just. Sest laste ju, põhimõtteliselt ju laste ja noorte tööd tehakse ikkagi ju laagrid ja nüksased, noh, et lähevad sinna alla, eks?
Laagrid, spordisaalid, okei, okay, no siis on üsna aru saadav, et kui teil tõesti niivõrd suured need võimalused on, sest ega meil siin Eestis polegi. Kui me räägime laste tööst, siis on värvilised kriidid ja värvilised paperid kuskil nurgas ja noh, muidugi natuke, mõnes kohas natuke veel, ma nüüd ei taha ebaõiglane kellegi vastu olla, aga siiski nagu sellist massiivset lausa hoonestatud värke on meil väga harva.
Näiteks kujutage ette nüüd, et, või kuulevad, et näiteks teie koolil või teie kirikul on oma kool. No näiteks, mis need gümnaasiumid seal Eestis on, eks? Kujutage ette, et see on nüüd kirik oma. Ja see ongi ju, see tuleb ju kiriku eelarvest, siis tega kool ju ennast ise ära ei tasu. Kui seal mingit tasu võtta ja siis see ju ei tasu ära, see ei ole väriliselt ikkagi tuleb, kuskilt peab see sisse tuleks tulema, eks? Ja aga muidugi, noh, vastetööst samamoodi, eks ju, ma usun, et meie lastetöödel on väga hea tehnika, väga hea, neil on omad bändid, eks ju, neil on omad professionaalsed inimesed, kes, spetsiaalne inimene, kes tegeleb ainult 5-aastastega meie kirikust. Tema töö on selleks, et 5-aastaste kirik oleks igal nädalavahetusel ja nädala sees valmis selleks, mida, mis iganes seal toimub, eks siis lastekirik toimub iga koosoleku ajal.
Ja.
Kui on koosolek, siis on alati ka laste koosolek.
Ükskõik, mis kell, milline koosolek. Teil on neid eraldi aegadel, eks ole? Teil ei ole ainult pühapäevahommikul, vaid teil on erinevad ajad.
Just, näiteks meil koguduses on praegu 3 nädalavahetuse koosolekut, mis on täpselt ühesugused, eks ju.
Need on eraldi päevadel või millal need on?
See on niimoodi, et laupäev õhtul on eks ju, üks koosolek ja pühapäevahommikul on 2 koosolekut.
Aha.
Ja need on kõik ühesugused.
Ja, ja.
Et inimene ise valib, mis tule kõige paremmin sobib. Meil meil jõrmiste laupa õhtul käia. Sest et see lihtsalt meie ajal kavaga sobib. Pühapäeval saad raadikult sisse mallada ja noh, perega ja ei pea nagu kuidas keegi. Võibolla mõnele meeldib, näiteks pühapäeval käia, palun. Ja see on täpselt sama koosolek, sama muusika, sama jutlus, kõik sama, mis on laupa õhtul, see sobib on ka on ka nii-öelda pühapäeval ja kõik samamoodi igal pool, nii et, nii et see samane viieaastaste koosolekute üle inimene, eks ju tema siis korraldab need kõike asju ja see on juba täisajaga töö. Et, ja see, sinna need resursid lähevad nii-öelda.
Väga...
Aga samas, samas jällegi täiskasvunute kirik, see ei ole nii nõudlik kui on lastekirik.
Aha. Et täiskasvanute peale läheb vähem ressurssi, et täiskasvanute ja näiteks
teenistuse
peale.
Sest täiskasvanud nendel ei ole vaja noh, lastekirikus, eks ju, eriti kui näiteks meie lastekirikus hakkab nagu esimesest elupäevast pihta.
Aha.
Ja läheb kuni 12. Eluaastani ja 13. Eluaastas siis sa lähed üle noortekirikusse ja mida vanemaks sa saad, seda vähem sa nagu nõuad hooldust. Kui sa oled näiteks, kui kirikus on beebid, eks ju, siis beebidele on reegel, et kahe beebi kohta peab olema vähemalt üks töötaja.
Kas need beebid on seal ilma emata?
Ja ikka. Loomulikult, sest tema on ju väiskasvanute kirikus. Ütleme, nende beebidel, seal on maksimaalselt toas mingi 10-12 beebid korraga. Sest noh, seal ei ole mõtet seda ruumi väga suureks teha, sest seal tekib kisa ja beebid hakkavad üksteist ärritama nii enam. Need on jälatud väikesteks niisugusteks tubadeks ja kus on siis väga hubane, õhkond ja vaikne ja nii edasi. Aga kaheaastastel on juba natuke suurem. Kaheaastastel ma arvan, et ma täpselt ei mäletagi, ma arvan, et seal on mingi paar 30 last võib olla. Ja niimoodi see asi käib, see on nagu, ütleme, ta on niisugune noh, väga mehaniseeritud, väga süstemaatiline ja seal on vaja arvutispetsialiste, seal on vaja tohutult igasuguseid inimesi, keda niisugustes väikestes kogudustes vaja ei ole, sest seal oli see puudub vajadus, puudub mõte.
No siis on aru saadav, Aivar, siis on aru saadav, kuhu läheb 70-90%. Aga see on muidugi väga tore, et niimoodi investeeritakse lastesse tulevikku.
Aga muidu, eks ju räägime sellest suurtest kümnetest tuhandetest inimestest, ega siis need ei olegi täiskasvanud. Arvestage sellega, et vähemalt pool sellest on ju lapsed.
Aha.
Kui Billy Graham ütleb, et tema krusaadil tuli ette, 1000 inimest, see tähendab vähemalt 5-6-700 last tuli ette. Alajaalist, eks, et, aga tavaliselt keegi selle pole ei mõtle, keegi seda niimoodi ei tõlgenda.
Ja no inimene ja.
Aga Eestis seda ei juhtu sellepärast, et lapsi ju ei ole kirikud. Vahest arva mõni inimene toob, aga need seal ei taha ju olla, sellepärast, et seal nende jaoks suuremas osas midagi ei tehta, eks. Või kui tehakse, siis need tehakse nii-öelda kuskil tagatoas, antakse neile mingi paper ette, et olge ja joonistage siin natukene, olge vagus, eks. Ega keegi nendega seal suurt ei tegele, vahest arva mõni ise hakanud võtab ette seal midagi, eks ju. Aga et seal oleks mingi professionaalne inimene, kes oleks nende jaoks valmis, kellel oleks kõik asjad ette valmistatud viimase peal, nii kui me rääkest, eks ju. Et sul on need töötajad ootavad, nad on valmis sinuks, nendel on valmis toad, spetsiaalsed ruumid, kõik asjad, eks ju. See kõik nõuab tohutult ressursse ja sinna need ressursid lähevad, aga kui see niimoodi algusest hakata samm-sammult tegema, siis see ka kasvab, siis inimesed tulevad. Ja põhiline kriitika, mis ma Eestis olen kuulnud, just miks inimesed, isegi kristlased, ei saa kogudus käia, sest lapsi ei ole kuskile jätta. Ja siis sul ei jäägi muud üle, et kas sa lähed siis nii-öelda ise oma last sinna lastekirikusse vaatama. Eks ju? Ja tihti peale, et see lastekirik ei ole ka ette valmistatud, siis tekib kiinimesel küsin, mida ma siia siis tulin. Kas ma tulin siia selleks, et oma last mingisuguses kohas vaatama, kus tal ei ole midagi teha, eks ju, või tulin ma siia, et Jumala sõna kuulata, et pastor saaks minule midagi inspireerivat anda, eks ju, ja siis tekibki see olukord, et ei tundagi enam kogudusse.
Ja.
Ei ole ju põhimõte, ei ole mõte.
Jah, see on selle asja teine külg.
Nokin saab lahti, eks ju, aga noh, siin on üks asi, mis tuleb kindlasti veel, mis on selle miinimum suurusjärgu ületamisel tekib kohe see, et üks üks väike aspekt võibolla, kui sa oled kogusetöötaja kuulab, siis kui sa teed kaks koosolekut ühesugust, see tähendab seda, et sõna näiteks oletame, et sa teed pühapäeval kell 10 koosoleku ja teed pühapäeval kell 12 koosoleku, eks ju?
Ja?
Sa teed kaks ühesugust koosolekut, vaata tihti peal on ju probleem selles, et kuidas ma saaksin omale lastekirikusse töötajad, kus ma need võtan, eks? Keegi ei taha tulla sinna, sellepärast, et keegi ei taha oma kogudusest loobuda.
See probleem on tõesti, jah. Oma koguduse koosolekus sa mõtled.
Jah, aga see annab inimestele võimaluse, näiteks see töötaja, see lastetöötaja, kes kella 10. Koosolekul teeb lastetööd, saab kella 12. Olla täiskasvanute koosolekul ja vastupidi.
Meie aeg hakkab siin otsa saama, aga igatahes andsid sa päris põnevat mõtteainet ja kindlasti üleskutse siis meie Eesti kogudustele. Mõelgem rohkem lastetööle.
Siis ma kindlasti kulutaks seda veel, et vaadake seda kodulehte lastekirik.com.
Jah, ma juba vahepeal meie jutu ajal juba käisin korraks seal vaatamas seda.
Et ma olen sinna põhimõtteid pannud ja ma kindlasti lisan sinna juurde neid asju, kuidas mul aeg ja võimalused siin on, et sinna materjale panna. Aga seal lõpus on ka võimalik küsimusi esitada, nii et kindlasti julgelt antke teada, millised on teie probleemid ja millised on teie küsimused ja millist abide vajate, et äkki ma leian mingi lahenduse teile.
Aga aitäh sulle, Aivar, see on siis lastekirik.com, annab teile natuke informatsiooni lastekiriku ja lastetööst. Aga väga meeldiv, aitäh sulle, Aivar, selle vaatenurga eest ja laste ja noorte töö rääkimisest, et ilmselt teeme aasta pärast järgmise sellise kontrollkõne ja vaatame, kuidas siis on asjad läinud ja mis on toimumas.
Just, meil on siin kõik hästi ja loodan, et Eestis saab ka kuidagi see koguduse jala talla, et kaua te saa niimoodi vindut.
Jah, aga tore, aitäh, Aivar.
No kõige vajamad teile kõigile.
Aivar Kant, Tulsa linnast Oklahoma osariigist oli see mees, kes meiega paras jagu vestles. Jah, võiks öelda, et paras väljakutse, siis Eesti kirikutele 70-80 või lausa 90% oma sissetulekutest laste töösse investeerida. No, nii palju ilmselt ei olegi võimalik esialgselt, sest et paha tihti meie finants vood on siin kirikuringkonnas natuke aiksevad kui seal Ameerikas. Samas me ju saame sama hoolselt ja usinasti pihta hakata sama südamehoiakuga laste ja noorte töös ja lootes, uskudes, paludes ja teades, et sealt kasvab järgmine põlvkond, kelle eluväärtused on paigas ja kes saab ka meie ühiskonda mõjutada positiivses suunas. Selline oli siis Eesti Märka saade seekord, rääkisid Tõin Tepandi Detroitist Michigani osariigist ja Aivar Kant Tulsalinnast Oklahoma osariigist. Minu nimi on Hannes Hermaküla, olin seekordne Eesti Märka saate juht. Kohtun teiega taas nii umbes kuu aja pärast, seniks jumal ennistugu teid, hoidku teid ja järgmine Eesti Märka on juba eetris nädala aja pärast. Kuulmiseni!